Mayong gabi, Davao City, tibuok kalibutan. Ako si Wenz Mendoza, o ganyan na itong mga balita sa News Beats.
Nadakpan na ang pulis nga nagrapido sa tulo ka mga tao di inusan niini ang namatay alas 4:30 sa kadlawon kagahapon Huwebes dito sa Coronadal City. Nadakpan si Patrolman Roland Lopez dito sa Bagumbayan Sultan Kudarat pasado 1:30 sa hapon sa samang adlaw. Na-recover siya ang posisyon ang igi-issue kaniya nga armas nga M4 rifle nga gituhang mo ay gigamit sa pagpusil niini sa napatay nga si Chachi Canlas o sa mga nasamdan nga sila si Debbie Jan Banyas o si Joanna Saptula. Una nang naghanyag o ganting salapi nga 100 mil si Police Regional Office 12 Regional Director Police Brigadier General Alexander Tagum alang sa makatudlo sa gitaguan ni Lopez. Giingong selos ang gilantaw sa mga otoridad nga motibo sa pagpamusil sa pulis sa mga biktima dito sa boarding house sa Barangay Zone 3 sa Nisgutang Syudad. Kauban si Gary Fersa sa detalye. Ako si GP Cumpio para sa Super Balita Davao, News Beats.
Duha ka mga suspek nga nagpalusot og syabu sa Davao City Jail sa maa nga gisulod og kalabasa, gipriso og pasakaan og kaso. Kini basin sa mga pangatarungan sa duha nga gipadala lang kanila mga kalabasa ug wa masayod kunon sa isud nini. Kay nuduman nga kantidad og 368,000 pesos nga gituha ang syabu nga gisulod sa kalabasa ang nakumpiska sa mga jail guard buntag kagahapon Huwebes gikan sa mga suspek nga mao ang 48 anyos nga lalaki o 26 anyos nga babae. Giling matod pa sa mga jail guard ang usa ka sako nga kalabasa sa diyang gipasulod kini sa City Jail isip supply sa prisuhan nga gulayon aron ipakaon sa mga piniriso. Apa na matikdan sa duha ka jail guard nga usa sa mga kalabasa dunay bangag sa diyang ilang gisusi nga sayran nga duna kini gipasukip ng mga pakiti sa gituang syabo o mga lighter. Samtang ang ubang kalabasa dunay sulod sa mga tabako inungdan sa pagkustodiya sa duha ka mga suspek nga nag-deliver nini. Report Wenz Mendoza, Super Balita News Beats.
Mukabat sa 9,000 ka mga pamilya ang nibakwit dinhi sa siyudad sa Davao human ang Davao River miawas ngadto sa mga lugar nga daghang kabalayan tungod sa pagbunok sa ulan niadtong November 9, 2021. Ang ihap gibase sa partial nga listahan nga nakuha gikan sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO. Si Abogada Marlisa Galio, ang head sa CSWDO sa paghinabi uban sa City Information Office, nagbutyag nga sukad alasay sa gabi ni atong November 10, musumada na og 13 ka barangay ang naapektuhan sa baha, nga mao ang 2-A nga dunay 894 pamilya nga apektado, 5-A nga dunay 1,325 pamilya, 8-A uban sa 1,300 pamilya, 9-A uban sa 918 pamilya, 10-A uban sa 679 pamilya, 19-B nga dunay 449 pamilya, maa nga 959 pamilya, Matina Crossing nga 1,403 ka pamilya, Igato dunay 1,419 na apektuhan nga pamilya, Waan 457 ka pamilya, Bantol uban sa 5 ka pamilya, Buda nga dunay 48 pamilya, ug Tamugan nga 40 ka apektadong pamilya. Base sa taho, gikan sa Davao City Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO, mitaas nga level sa tubig sa Davao River, Matina River ug Lasang River tungod sa mga pag-ulan tungod sa tail end o frontal system nga nakaapekto sa syudad ug mga kasikbit nga dapit. Alang sa Super Balita Davao, kini si Cristina Alivio.
Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita karong gabiona. Alang sa dugang updates, doa wala mga atong website o gilike o i-follow atong social media account. Ako si Wenz Mendoza sa Super Balita News Beats. Mayong gabi, happy weekend!